Kallid sõbrad, tahaksin koos teiega vaadata prohvet Jesaja raamatu 42. peatükki esimest 4 salmi. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda uulitsail. Rudjutud pilliroogu ta ei murra katki ja hõõguvat tahti ta ei kustuta ära. Ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust. Aamen. See kirjakoht, mida ka Uues testamendis Kristuse puhul meenutatakse Mattuse 12. peatükis. Ilmselgelt neile, kes piiblit tunnevad, viitab Jeesusele Kristusele. Jumala sulasele. Ja nüüd, nagu me teame, rohkemalegi kui Jumala vahemehele, kui vahemehele Jumala inimeste vahel, kui lunastajale ja maailma päästjale. See peatükk algab mõttega vaata. See on mu sulane. Eelmine peatükk lõpeb, võieti prohvet Jesaja, lõpetab oma eelmise mõtte sellega, kus ta ütleb, vaata neid kõiki. Nende teod on olematud ja tühjast, nende valatud kujud on tühi tuul. Nii võtab kokku prohvet Jesaja selle inimliku ettevõtmise, mis ta nägi oma ajastul, oma ühiskonnas, kuidas inimesed püüdsid elada siin maailmas ja leida nii-öelda lunastust ja eesmärki oma eludele. Nii Iisal, me teame, oli see rahvas, kes korduvalt ja korduvalt kaldus ebajumala teenistusse, kes vahetas oma elava ja tõelise jumala teiste jumalate vastu. Ja samamoodi teenisid paljusid ebajumalaid teised Iisali ümberkaudsed rahvad. Ja me teame, et Iisraeli rahvas võttis ka üle neid teisi jumalaid, nende teiste jumalate teenimuse, nende teiste jumalate kummardamise ja nende kujud. Ja sattus, me teame, ajaloo jooksul korduvalt ja korduvalt selle tõttu jumala viha ja löögi alla. See, miks inimesed olid teinud ja teevad tänapäeval ebajumala kujusid, olgu otsuses mõttes või olgu kaudses mõttes, see tuleb sellest, et inimene otsib midagi, mis annaks talle kindluse, mis annaks talle lootuse, mille tõttu ta loodab garanteeritud tulevikku. Inimene otsib midagi ja ta otsib lepitust tundmatute ja tema arust tuntud jumalatega sellisel viisil, nagu tema kujutlus võime seda temale suudab ette pakkuda. Aga ometi prohvet Jesaja ütleb selle kohta kõik, vaata neid kõiki. Vaata neid kõiki. Nende ebajumala teenijate töö, selle, nende rahvaste ettevõtmised, see on kõik olematud ja tühjast. Nende valatud kujud on tühi tuul. Selle taga võiks öelda, kas saab nii ränka kokkuvõtet teha. Tänapäeval me teame religiooni uurijad, kultuuri uurijad, kes uurivad inimtegevust. Kõik vähegi sisukam kultuur on ju seotud religiooniga. Ja kaasatud, kui puudutab eriti paganrahvaid, ka nende rahvaste jumalatega. See kultuur on tuletatud suuresti nende jumalate teenimisest või ebajumala teenimisest. Ja see on midagi, mis inimestel on tähtis. See on, võiks öelda, kõige tähtsam ja olulisem osa inimeste kultuurist. Ja korraga Jesaja ütleb, see kõik on tühine. See kõik on olematus. See kõik ei kõlva mitte kuskile. Jesaja teeb ränga kokkuvõtte inimkonna ettevõtmistest leida lunastust oma hingele. Leida oma tehtud jumalatega, oma kujutlusvõime viljast abi oma tulevikuks. See kõik on olematu ja tühjus. Või tõesti inimest tulnud, kuidas see kõik saab nõnda olla? selline etnograafia, kultuurilooline muuseum, kui keegi on seal käinud. Neid on kindlasti igas riigis, mis vaatavad minevikku tagasi, mis inimest on teinud, millist on kätte tööd, mida nad on uskunud, seal paistab välja, mida nad on kummardanud. Seal on ka nende ebajumalate kujud. Ja inimestele, kelle ei ole taga suurt kultuuri tagamaad, võib tundu see väga väärtuslikuna. Mäletan Inglismaal, kui Oxfordis ühes muuseumis käisin ja vaatasin ka seal ühte muuseumit, kus on just see kultuurilooline, kus olid ka sees need, mida pärismaalased, mida omaaegsed inimesed olid kummardanud, jumalate kujud ja muud. Noh, võiks öelda, et minule see erilist muljet ei avaldanud, see tüüp, võiks öelda, see valdkond ei ole midagi nii-öelda erilist, kuid seal oli ka üks, ta oli küll kristlane, aga ta oli Ameerikast. Ameerikal teatavasti me teame, nendel inimestel puudub sageli seda tüüpi kultuuriline tagamaa, nagu on seda Euroopal. Ja temal oli seal palju uudset ja temal oli see muuseumitest võibolla üks nagu kõige väärtuslikum. Seal oli väga palju detaili, pisi asju, nüansse. See oli temale midagi väärtuslikku. Maailma ajalugu, rahvaste ajalugu, nende uskumused ja kultuur paistis seal tema välja, tema nüanssides. Ja see tundus midagi tähtsat ja suurest, talle meeldis see. Kuid kui Jesaja vaatab prohvetliku pilguga, jumalike mõõdupuude vaatevinklist inimest ettevõtmisi leida lunastust ja garanteerida oma ettevõtmistega ja oma tehtud jumalate ja iidolite kummardamisega lunastust ja tulevikku, siis võtab ta ütleb, vaata neid kõiki. Need kõik on olematus ja tühjus. Võiks öelda, Jesaja teeb ühe lausega, maatasa, rahvaste ajaloo, võiks öelda teatud määral kõige väärtuslikum osa. Ja ütleb, sellel ettevõtmisel ei ole tulevikku Jumala juures. Selles võib olla huvitavat. See võib olla inimlikus ettevõtmises tähtis. Kuid sellel ei ole tulevikku jumalikus mastaabis. Ja nüüd ütleb ta, tulles uue mõtte juurde uuesti, vaata. Jumal on teinud midagi muud, mida tuleb tähele panna. Jumal on esile toonud oma sulase või oma orja. See Jumala sulane, või eeti siis Jumala ori, see isik ei tähenda alustavat tähendust, vaid see viitab, kui on kuningate valitsus ja kui on autoritaarsete ja tollaegsete kuningate valitsus, mis oli noh, palju suurema võimuga, kui oli tänapäeva kuningal või peaministril, siis ka kuningaks kõige suuremad ametnikud olid kuninga suhtes nii-öelda orjad. Ja see kuningaori võib isegi tähestada austus, nii-öelda avaldust või austavat nimetust. Ta on kuningaori. Tal on oma ülesanded, mille täitmisel kuningas osutab talle oma tunnustust ja nii edasi. Nüüd ütleb profeet Jesaja, vaata. Jumalal on keegi teine, kes on lahenduseks maailma hädadele. Maailma ettevõtmised on nurjunud. Need on osutunud olematuseks ja tühjuseks. Nende detailide rikkus ja kultuurile mitmekesidus ei aita ja ei lunasta inimese hinge. Aga Jumalal on oma sulane, oma ori, kelle ta on maailma läkitamas või läkitanud, kellest see Jumal on kiindunud ja kelle kaudu ta pakub maailmale lunastust. Ja nüüd Jesaja tutvustab siis seda Jumala sulast, kelle Jumal maailma on läkitanud. Jumala sulase mõiste on laialdane või maiste, ka prohvet Jesaja nimetab viit, keda isikud, erinevad isikud, keda nimetatakse Jumala sulaseks. Nii prohvet Jesaja raamatus on siis prohvet Jesajat ennast nimetatud Jumala sulaseks. Jumal kutsub teda siis Jumala sulaseks, teda ennast prohvet Jesajat Jumala sulaseks. On Jerusalema koja ülem Eljakimi nimetatud Jumala sulaseks. On meenutatud Taavetit, kes elas varasemal ajal Iisraeli kuningat Jehova sulaseks. On nimetatud ka Iisraeli, väga korduvalt mitmes ja mitmes kohas prohvet Jesaja raamatus ja mitte ainult seal, Jumala sulaseks. Ja nüüd see kirjakoht, mis siin räägib, ja mitte ainult see kirjakoht, räägib siis sellest Jumala sulasest, kes oli maailmales tulemas aastasadade pärast. Veel aastasajad pidid mööduma, enne kui prohvet Jesaja sõnum täid läks ja Jumal saatis Messia Jeesuse Kristuse sellesse maailma. Ka juutid aru saama kohaselt oli olemas nii-öelda kolmed Jumala sulased. Üks oli siis Iisal tervikuna, aga tõesti piibel nimetab korduvalt ja korduvalt, et Iisal see on Jehova sulane või ori. Oli olemas Jehova sulase mõiste kitsamas tähenduses, mis puudutas vaimset Iisali. Ka juudid mõistsid ju, et kõik juudid ei ole võrdväärselt selles mõttes, et on nende hulgas oli ka igasugused, kes ei uskunud. Oli neid, kelle usk ei olnud tõsiselt võetav. Oli neid, kes kaldusid kõrvale õigelt teelt, aga oli ka neid, kes kõigest hingest püüdsid kinni pidada ja pidasid kinni Jehova käsuõpetusest. Need, kes olid siis juudid või kes oli Iisrael oma vaimus. Ja me teame, uus testament kinnitab seda mõtet, kui Paulus räägib ka sellest, et kogu Iisrael, see ei ole tegelikult Iisrael. Iisrael, see ei ole midagi, mis on liha poolest Iisrael, oma sündimise, oma suguharu, nii-öelda põlnemise seisukohalt Iisrael, vaid ütleb, tõeline Iisrael on see, kes on tõotuse pojad. See tähendab, Iisakist loetakse, nagu ta ütleb, sugu, see Abrahami järglaskond, kellele on antud tõotused ja kes võtab vastu Jumala tõotused, see tähendab, kes läheb mööda usurada. Üle liha poolest nii-öelda Iisrael ei kuulu vaimses mõttes tõelise Iisraeli alla. Nii et see on nii vanas kuues testamentis see mõte olemas, et mitte kogu Iisrael ei ole tõelises mõttes Iisrael. Ja kolmas, kes oli siis ka nii-öelda Jehova sulane mõistes, oli siis vahemees, keda oodati ja keda juudid ootavad siia maani suures ulatuses vahemees, Jumala inimeste vahel, see, kes pidi juutide keskelt sellest vaimsest Iisraelist välja kasvama, see oli siis vahemees ehk Messias. Jesaja ei räägi siin endast. Ta ei räägi Iisraelist ega ei räägi ka Iisraeli eliidist. Siin ta räägib sulasest, kellesse Jumal on kiindunud. See, kellel ta annud oma vaimu ja kes annab teada nüüd Jehova tee. Mõiste, kellesse ma olen kiindunud. See sõna, mida tõlgituna võiks tähendada, see, kellest Jumal kindlalt kinni hoiab ja püsti hoiab. See, kui piibel kasutab ka sellist mõistet, et ma olen kinni haaranud sinu paremast käest, siis see tähendab Jumala jõu tugevust, et inimene ei seisa enam ainult omas jõus, omas tugevuses, vaid nüüd on Jumal teda kinni hoidmas, nüüd on tal garanteeritud ka Jumala lähedas, Jumala kinni hoidev tugevus, mitte oma jõud, vaid Jumala jõud hoiab teda püsti. See sulane, kellest see, nagu siin öeldud on, Jehova on kiindunud, see tähendab siis seda, et see on sulane, kellest Jehova hoiab kinni, kes seisab püsti ja käib oma radu Jehova jõus, Jumala jõus. See puudutab siis Messiast. Aga peab ütlema, et nagu öeldud seda mõistet, et Jehova haarab kellegi käest kinni, Jehova aitab. See võib puudutada ka iga ühte, kes usub Jumalasse tõeliselt. Iga tõsi kristlast, kes loodab Jumala peale, sellele Jumal pakub oma kaitset, pakub oma jõudu, mis hoiab teda püsti ka kõige raskematel aegadel. Ja ka mitte ainult siis, vaid ka siis, kui inimene eksib, kui ta vääratab, võib Jumal teda püsti taas aidata või püsti tõsta. Nõnda räägib meile Iiabi raamat sellisest olukorrast, kuidas Jumala oma Jumala vaga, sealhulgast ka, võib eksida. Ja kuidas ütleb, Jumal hakkab nüüd tema vastu rääkima. Ta räägib mitmel viisil, ta ütleb unenäos nägemuses. Ta avab inimeste kõrvad, hakkab inimest vapustama haigustega, õnnetustega, hädadega. Ja ta ütleb, teeb seda selleks, et inimest pahateost eemal hoida ja mehe kõrkust katki raiuda ja säästa tema hinge auast ja tema elu oda otsa jooksmast. Ja kui siis ta ütleb see inimene, kes on Jumala vastu pattu teinud. Ka see, kui ta on usklik. Kui ta ütleb, et Jumala vintsutused nüüd teda tabab, ma siin kõik kirjaohti ei loe, ütleb nüüd ta hing hakkab, ütleb juba lausa liginema hauale. Ta jõuab haua äärele välja, Jumal võib lasta minna. Aga kui see inimene võtab kuulda Jumala häält ja pöördub Jumala poole, siis Jumal lunastab teda sealt. Ja 26. salm ütleb nõnda, siis selle pöördunu kohta ta palub Jumalat ja sellel on temast hea meel. Ta saab hõisates näha tema palet ja tema annab inimesele tagasi ta õiguse. See sama mõiste, et ta annab inimesele tagasi õiguse, on see sama sisuline, kui kellest ma olen kiindunud või kellest ma hoian kinni, kelle ma sean ja tõstan taas püsti. Jumalal võib olla hea meel, ta ütleb, ju ta palub Jumalat ja Jumal on sellest hea meel. Jumala hea meel võib tulla ka sinna, kus ollakse eksinud, aga oma eksimust mõistnud ja Jumala poole tagasi pöördunud. Jumal annab talle tagasi tema õiguse. Jumal tõstab uuesti püsti ja haarab taas, võiks öelda, kinni tema käsivarrest. Ta pakub seda päästet, siis mitte ainult oma sulasele messiale, vaid ka nii-öelda tema vähematele sulastele, ka meile iga ühele, kes me oleme valmis Jumala peale lootma ja oma patte ja eksimusi temale tunnistama. Jumal on saatnud siis messia. Nagu Jesaja ütleb, ja ta paneb tema peale oma vaimu. Juba see, et Jumal võttis kinni ta käsivarust, näitab seda, et Jumal toetab teda. Ta läheb edasi Jumala jõus. Jumal ütleb, ta paneb nüüd tema peale oma vaimu. See tähendab, ta ei talita enam oma autoriteediga, vaid ta on läkitatud. Ta läheb Jumala jõus, Jumala vaimus ja tema sõnum, mida ta esitab, ei ole tema enda sõnum. Ja me teame tõepoolest ka, kui Kristus on selles maailmas, siis ta räägib sellest, et tema ei ole mitte oma tahtmist tulnud tegema, vaid selle tahtmist, kes teda on läkitanud. Kristus ise on Jumal, ta ise on Messias, aga ometi ta esineb siin maailmas inimesena ja kui Jumala orja või sulasena, kes peab täitma seda, mida Jumal teda on käskinud. Ta ei tee seda, mida ta võiks teha. Ta ei kasuta kõike õigust, mida tema kui inimene ja veel enam tema kui Jumal oma loomuselt võiks nüüd endale lubada, vaid ta teeb seda, millise missiooniga Jumal ta maailma on saatnud. See tähendab, ta võtab enda peale selle piiratuse, mida Jumal oma sulastele paneb, olgu selleks siis Messias tema tulekus maailma või olgu iga Jumalasse tõeliselt uskuja. Jumala vaim ja Jumala jõutugevus ei tähenda siis meelevaldset tegutsemist, vaid vastupidi, see tähendab teatud raamidesse jäämist selleks, et teostada efektiivselt seda eesmärki, mida Jumal on teostanud. Ja selleks eesmärgiks, nagu ta ütleb, ma olen oma vaimu pannud ta peale, et ta toob rahvaile õiguse. Ja ka edasised kirjakohad me nagu näeme, siin oli see salm 1, Ramadan rahvaile õiguse. Salm 3 ütles kohe järgist, ta levitab ustavalt õigust. Ja ka järgmine salm kohe 4 ütleb, ta ei nõrkega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse. Jehova sula see messia põhiline eesmärk, mis siin on toodud, on tuua rahvaile õigus. See on siis jumalik õigus. See ei ole, võiks öelda, siis tavalist tüüpi õigus. See on siis sellist tüüpi õigus, mida toob esile Jumala vaim. Sel pole otsest seotust selle õiguse mõistega, mida siin maa peal tehakse, selle õigustundega, mida esitatakse. Me teame näiteks ka, et õiguse mõiste erineb meie ka eesti keelepruugise sisuliselt. Me teame näiteks teisest lähedasest mõistest nagu õiglus. Ja me teame ka, et kahjuks esineb tohutu diferents, et näiteks kui riigid nimetavad ennast õigusriigiks, tähendab, mis rajaneb nii-öelda seadustele ja seaduste ülimuslikkusele, siis tegelikult on häda selles, et õigusriigid ei ole tegelikult õiglusriigid. Ja kui ka poliitikas vaadetakse seda küsimust, et näiteks miks toimib maailma riigid ja mitte nii suur kui väike riigid toimivad nii nagu nad toimivad, mis ju ilmselgelt on sageli ebaõiglased, siis selle kohta ka siis nii-öelda politoloogid või õigusteadlased ütlevad, et tegelikult nii-öelda õiglus ei ole selleks objektiks, millega tegeleks poliitika või õigussüsteem. See ongi maailma ja ühiskondade kurb tõsiasi, et õigus ja õiglus on lahutatud. Nad on kaks ise asja. Õiguse taga on tegelikult riiklikud huvid, huvigruppide huvid ja muu taoline, aga mitte tegelik õiglus. Õiglus, jah, võib ka nii-öelda eri juhuna sealt esile tulla teatud, kui see on kasulik või kui see on teatud määral võimalik. Kuid reeglina ei juhindu ei riigid ega huvigruppid ega sageli ka inimesed mitte õiglusest, vaid õigusest. Teatud võiks öelda mängureeglite süsteemist, mis võib õiglusest väga kaugele eksida. Selle tõttu pole ime ka, et ka õigusriikides on tegelikult tohutu ebaõiglus ja õigluse defitsiit. Jehova Messiase suur ülesanne on siis tuua rahvaile õigus. See tõeline õiglus või õigus, mis piibelikus mõttes ei erine üksteisest. Jumala õigus ja õiglus langevad piibelikus mõttes kokku. Nad erinevad inimlikust ja on ülimuslikud erinevalt maailmas toimuvast. Maailmas toimumis me teame on huvid ülimuslikud õigluse ees. Piibelikus mõttes on Jumala õigluse teostamine ülimuslik inimeste huvide ja soovide tahtmiste ees. See mõiste, misvat, mis tähendab siin õiguse mõistet, see tähendab siis absoluutset ja jumalikku õiglust või õigust. Ja ta siis sellist õiguse ja religiooni või usu juhist nii korda plaani, kui ka võib tähendada nii-öelda otsust. Ja see tähendab siis ka, et seda vaadatakse siin ka eriti sellises praktilises aspektis. See tähendab see Jumala õigus kui inimese elu juhist, tema juhtnöö, kuidas inimene selles maailmas oma elu peab elama. Kuidas elada nii, et olla õiglane? Võiks olla see küsimuse püstitus, mida inimene peab küsima, on see, et kuidas elada õiglaselt. Mitte kuidas elada hästi, mitte kuidas elada, noh, lihtsalt ära elada või kuidas saada siin maailmas rohkem kasu või kuidas elada õnnelikult. Vaid see, mida Messias tuleb pakkuma maailmale, on see inimestele, kuidas elada õiglaselt. Õiglasemalt elada peab võib olla raskem ja ongi tunduvalt raskem, kui elada õnnelikult. Kuid õiglus on ülimuslik. Õiglasele eluviisile järgneb ka Jumala õnnistus. Ja see, mis Jumal annab head nii selles elus kui tulevikus. Kuid õnnelikul elule ei pruugi järgida Jumala õiglust, õnnistust ega ka inimesele tulevik. Messia ülesanne on tuua siis rahvastele õiglus, seda levitada. Ja edasi anda. Seda kõike teeb Messias, nagu siin on öeldud, omapärasel meetodil, vaiksel meetodil. Sest salm 2 ütles, tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda uulitsail. Tema meetod ei ole selles mõttes vägivaldne meetod. Vähemalt siin mitte. Ja sel ajal mitte, kui Messias on maa peale täitmas oma missiooni. Me teame ka see sama Matteuse 12. peatükk, kui räägitakse juba seda sama kirjakohta, tuletatakse meelde ja räägitakse Kristuse tulekust, kuidas Kristus tuleb ja tervendab haigeid, aitab hädalisi, kes tulevad tema juurde. Siis Kristus mitte ühes kohas ütleb nendele, keda ta aitas, ta ütleb nõnda, et ta hoiatas neid kõvasti, et nad temast avalikult ei räägiks ja see on öeldud, et läheks täide see sama, mis Jesaja on kirjutanud, et ta ei kisenda ega karju. Ta teeb oma et oma tööd, ilma et ta nii-öelda teeks oma tööle reklaami. Nii et Kristus ei pööra tähelepanu sellele, kas inimesed seda tööd tunnustavad või mitte. Kas tal on selles mõttes palju järgijad või mitte. Tema ülesandeks on täita Jumala ülesannet ja missiooni. Seda teha seda, milleks Jumal on teda kohustanud, levitada maailmas Jumala õigust ja õiglust. Ja selle tõttu, et mitte sattuda, et seda oma tööd teha, teatud eluetapil me teame, et ta püüab jääda varjule. Ta ei räägi kõigest oma missioonist ka oma jüngritele algul. Ja ise kui ta neid räägib pärast, siis me teame, et jüngrid ei saa sellest aru. Aga ta hoidub teatud eluetapidel varjule, et liik suurt mitte tähelepanu pöörata selleks, et täita seda missiooni, mis Jehova on talle annud. Ta ei vaja seda reklaami, ta ei vaja selles mõttes, et teda vaadatakse kui imetegijat ja ometi me teame nii piibli evangeeliumitest, kui ka kogu meie mõtlemise loogika ütleb, et kui sünnivad niivõrd massilised imed, kui inimeste kõrvad ette tuuakse niisust tüüpi õpetus, nagu Kristus toob, mis paneb rahvaid hämmastama või inimesi hämmastama, selle õpetus üle siis on paratamatu, et sõnum temast ka levib üle Iisali maa ja mitte ainult Iisrael, vaid ka kaugemale. Ja nii-öelda see hoiatus selles mõttes mõjub vaid osaliselt, sest sõnum temast ka levib. Ja see viitab ka tegelikult nendele inimestele selle sõnumi, kellega on tegemist. Kui me teame, Mattuse evangeeliumi 8. peatükis 4. salm räägib sellest, kui Kristus tegi seal terveks ühe pidalitõbise ja ta andis ka hoiatuse pidalitõbedusele, ütles, et ära mine, räägi inimestele sellest, mis sai, vaid mine räägi preestitele, näita ennast preestitele, las preestit tunnistavad siin terveks. Ja no selge oli see, et ta tahtis, et ei oleks laiemat sellist informatsiooni levimist, semmest imeteost, aga kindlasti tema oma kodakondsete kaudu, kes tal pidalitõbilisel võis olla, samuti preestite kaudu, kes nägid ilmselge imeteo sündimist, oli ju vihje sellele, kellega on tegemist, sest juudi rabidel oli olemas seisukoht, et messia tulekule on iseloomulik just ka see, et messias suudab ja parandab pidalitõbiseid. Nii et preestitele, kes pidi tundma Jehova sõna, pidi olema ka see viiteks, kui pidalitõbine läks ennast näitama preestitele ja jutustas sellest, kuidas ta terveks sai, pidi olema see vihje sellest, et keegi isik on tulnud maailma, kas see isik ei ole mitte messias. Ja ometi Kristus teeb, nagu öeldud, oma tööd vaikselt, ta ei kisenda, ei karju. Tas puudub selles mõttes see üleskutse, ta ei kutsu nii-öelda rahvast üles tõusuks, nagu teevad seda teatud huvigruppid, kes seisavad Rooma võimu vastu. Samuti ei kutsu ta üles rahvast enda kaitseks, sest Kristusel kogunes ajajooksul vaenlasi, väga mõjukaid vaenlasi. Ja me teame, et need vaenlased ka teda siis vangistasid ja risti lõid. Nii et Kristus selles mõttes ei kisenda ega karju ei ühes ja teises mõttes. Ta ei kutsu üles ka ühiskonda revolutsiooniliselt uuendama sotsiaalprogramme tegema, et vaeseid aidata. Ta teeb oma tööd põhiliselt selleks, teeb ka haiget terveks, et levitada Jumala õigust ja õiglust. Ja ta ei vaja nüüda seda inimlikku tähelepanu selle juures. Ja ka see viitab teatud määral tema töö sellisele mahedale loomusele selle ajal, kui öeldud rudjutud pilliroogu, ta ei murra katki ja hõõguvad tahti, ta ei kustuta ära. Ta levitab taas, on öeldud, ustavalt õigust. Rudjutud pilliroog. See on selline vihje, mis viitab sellisele poolmurdunud või pragunenud pilliroole. Võimalik, et siin on viidetud karjase vilepillile, teatud muusikariistale, mida karjane võis kasutada mängimiseks. Ja pilliroog teatavasti, kui ta kuivab, muutub väga hapraks ja kui tale peale näiteks kogemata astuda, siis ta praguneb. Ja siis on võimalik, et kas kui ta on katkine pragunendega, siis võib öelda, et ta on ära viskamiseks. Kui see praod on väiksemat, nagu ta ütleb rudjutud, ta on pool pragunenud, siis võib seda vilepilli ka parandada. Ja kui karjasel on kahju näiteks sellest vilepillist, talle meeldib see, siis ta ei viska teda ära, vaid ta parandab teda selle vilepilli, kuigi ta võiks ka uuest pilliroost uue pilli teha. Kristuse töö siin maa peal on ka selline, et on öeldud, ta ei murra rudjutud pilliroogu ära. Ta annab aega meeleparanduseks. Ta ootab teatud aja. Me teame, et piibel räägib ka sellest, apostlite tegude raamat räägib ka sellest, kuidas Jumal on öeldud, on sallinud teatud teadmatuse aegu inimeste juures. See on apostlite 17:30 ja 31, ma seda ei loe, kus Jumal tõesti räägib sellest, et Jumal on sallinud ka paganrahvast juurde teatud teadmatuse aegu, teatava piirini. Aga alates messia tulekust ütleb ta seda, et nüüd, et sallimise ajad on jõudnud teise faasi, kus enam oma pimedust ei saa vabandada, kus ta ütleb, kus Jumal tahab, ja käsib, et kõik inimesed peavad meelt parandama, sest ta ütleb, sest ta on seadnud ühe päeva, mille selle sama messia kaudu, kes praegu esineb maailmas maailma parandajana, lunastajana ja aitajana. Ühel päeval see sama parandaja, aitaja messias esineb mitte enam sellena, vaid kohtumõistjuna. Ja selles raamatus on öeldud, et ühel päeval, sel kohtupäeval Jumal tahab kohut mõista maailma üle selle sama messia, selle sama parandaja aitaja läbi ja on pakub usku kõigile peale seda, kui ta on selle messia surnust üles äratanud. Me elame täpselt selles ajavahemikus, sallimise ajad, pimeduse ajad on lõppenud. Ka meie oma maa Eesti maa elanik, tava elanik ei saa mitte kuidagi vabandada seda, et ta midagi jumalast ei tea või et ei oleks võimalik teada saada. Euroopa, kus me elame, on elanud aastasadu ja tuhandeid, võiks olla Kristuse valguses. Ja kui see valgus ei ulatu inimeseni, siis on see tema oma süü. Ta ei saa jumalaselt vabandada, näete, minul puudus valgus. Kui tahad, on sul see valgus olemas. Kui sa otsid ja otsid tõeliselt, võid sa seda valgust leida. Ja see on võimalik. Ja Jumal otsib, ootab nüüd selle peale sallimise aega, et kõik inimesed peavad meelt parandama. Sest Jumala õiguse mõõdupuudega mõõtes end, mida Jumal annab piiblis oma messia kaudu, tuleb välja iga ühel, et ta vajab meeleparandust Jumala ees. Pole inimest, kes ei oleks pattu teinud Jumala ees, kes ei oleks süüdi Jumala ees. Ja kui inimene ei tee, ei taha seda tunnistada või ei tee seda järeldust, siis inimesel jääb ees kohtupäeva ootamine, kust pole pääsu. Kus ta ei leia enam eest parandajat, haavasidujat, aitajat, vaid kohutava kohtuniku, kes tema üle kohut mõistab. Jumala, me elame ajas, meeleparandus ajas, koguduse ajas, usupakkumise ajas. Sallimisajad on mööda läinud, kus Jumal sallib valguse puudumist. Kohtupäev ei ole veel saabunud. Meeleparanduse usu aeg on see aeg, milles me elame. Jumal ootab inimeselt meeleparandust. Jumal ootab inimesed õiglast eluviisi tema mõõdupuude kohaselt. Jumal ootab ja pakub, nagu see raamat apostlitegude raamat ütleb, et inimesed usuksid Kristusse. Jumal ootab ja nõuab inimesed usku ja ta pakub usku, nagu seal on öeldud, Kristuse läbi. Me vajame seda ja Jumal pakub seda. See on kätte saadavaks tehtud ka nendes valguse maades, mida me võiksime öelda Euroopas, ja mitmetes teistes maades, kus on aastasadu ja ka aastatuhandeid Kristust juba kuulutatud ja messia tulekust räägitud. Teine mõte, mis oli öeldud, õõguvat tahti ei kustutada ära, mis viitab samale mõttele tegelikult, et Jumal näeb siin maailmas inimesi väga erinevaid. Meie ka näeme inimesi erinevaid. Me näeme inimesi, kelle elu on väliselt edukas, aga seesmõttes näiteks mitte. On ka neid, kelle elu läheb ühte ja teistvisi ja ta vähemalt väliselt küljest hästi, kes ei tunne probleeme, kelle elu väline külg ja ka seesmine külg tunduvad üsna hästi edenevat. On ka neid, kellele ei lähe üks ega teine elu külg hästi. On neid, kelle on suured hädad ja on neid, kelle on vähemad. On neid siis, kelle taht suitseb. Olgu siis mitmesuse muude elusurvete tõttu või olgu selle tõttu, et nende vaimulik elu on hääbumas või nii-öelda allamäge minemas. Tahi õõbumine, tolla ja õlilamp, sinna kasutati siis linast või takust tahti. Ja põhiliselt, mis võiks olla tahi nii-öelda õõgumise suitseva, siin on suitse taht öeldud, see tähendab, et see on viide siin tegelikult sellele, et see taht on põleb siis juba sellise kehva leegiga, ta on juba kustumise ääre peale jõudnud ja selleks kõige tõenäoliseks põhjuseks, milles see võiks tulla, on õli puudujääk. Ka kristlase elus, kui vaimulik õli tema hinges, tema oma lohakuse süü pattude tõttu hakkab nii-öelda hääbuma, õli hulka juurde ei tule, kui inimese elu Jumala palges ei ole enam seda väärt õiglane, siiras, nagu see olema peab, siis õli hulk hääbub ja tema leek hakkab nüüd vaibuma ja kustuma. Kristus ei tee kohe hävitavat otsust, nagu on öeldud. Ka ristikoguduse algusaegadel esimesel sajandil me teame, kui Kristus räägib esimestele kogudus, esimesel sajandi kogudustele, ta räägib sellest, et ma ei kustuta tema ka eksimuste pärast kohe teda ära eluraamatust, vaid annab aega meele paranduseks. Või kui seal on võrdleid kogudusi küünla ja küünla jalal olevate küünaldega, siis ta ähvardab neid kogudusi, et ta lükkab need küünlad ümber, kui nad meelt ei paranda. Aga ta annab nendele kogudustele aega. Ta ei tee seda kohe. Seda, mis Kristusest on räägitud, et ta ei murra ruidutud pili roog, ta ei kustuta suitsevat tahti. Sellest on välja loetatud või inimesed sageli oma elus loevad välja kõike lubatavust. Jumala kõike sallivust, et Jumal on nagu jõuluvana, kes kõike sallib, kõike lubab, kõike tal läbi sõrme vaatab ja kõiges hea tahtlikult suhtub. Kogu piibel näitab, et see nii ei ole. Jumal sallib meie nõtrusi, meie vigu teatud aja. Ta annab aega meile parandamiseks, patu tundmisele jõudmiseks, õigete otsuste vastu võtmiseks ja ellu viimiseks. Ja kui ta hoiatab inimest ja ka ähvardab, ja mitte ainult, vaid me piiblis teame, ta ähvardab oma rahvast, Iisrael. Ta ähvardab kogudusi esimese sajandi. Ta teeb seda ka 21. sajandi. Ta annab aega, ta ei kustuta ära kohe seda tahti, kui ta näeb, et see hakkab hõõguma ja kaduma. Hakkab leek vaibuma. Vaid ta annab aega meeleparanduseks ja hoiatab. Ta meetodid on selles mõttes mahedat. Ta ei esine veel kui täiemõõduline kohtunik, kuigi ka tema kohtuniku staatus on temas ära tuntav. Iga ühel, kes Kristuse lähedal on seisnud, kes Jumala lähedane palves tuleb, tabab ja tunnetab ära, et temas on nii armuline Jumal kui ka viimne kohtunik, kardetav kohtunik. Iga üks, kes Jumala lähedusse on astunud ja Jumala lähedust tunneb, võib seda tajuda ja tunda. Ta lükkab selle aja edasi, ta annab aega meeleparanduseks. Ta pakub ise oma tervendavat kätt ja nagu me Iobi raamatus lugesime, Jumal ootab, et inimene meelt parandaks ja et Jumal võiks teda vastu taas võtta, et Jumal oleks tast hea meel ja ta annaks, tõstaks ta taas püsti ja kinnitaks tema käsivart ja ta võiks taas Jumala kinnitusel edasi minna jumalikus jõus. Me vajame seda. Rudjutud pilliroogu Jumal siis ühe hoobiga ei hävita. Ka suitsevat tahti ta ühe hoobiga ei kustuta, vaid pakub aega meeleparanduseks. Ometi, et Jumal seda teeb, näitab ka see sama, et kui inimene seda meeleparandust ellu ei vii, nii nagu seda tegi või teeb see näide, mida esitab meile Iobi raamat, siis on oht nii Iisraeli rahval ajalugu näitab seda, et Jumal ühel hetkel tuleb koristus kohtutega ja murrab katki selle pilliroo. Ühel hetkel, kui meeleparandus aeg saab täis, Jumal kustutab selle õlilambi, sest ta ei täida oma otstarvet. Või nagu uues sajandist, esimest sajandist teame ka nendest kogudustest, kellele anti hoiatused. Me teame, et ka seal on näiteid, et need kogudused siiski aja jooksul ei suutnud ellu viia oma missiooni ja Jumal lükkas nende küünla jala nende asemelt ära ja nad nii-öelda kustusid. Jumal ei tee nalja. Jumal annab küll meeleparanduse aja, aga see aeg on piiratud. Ja Jumal ootab, et inimene selle vastu võtaks. Ja siin ei ole küsimust, et Jumal suudab seda teha ühe nõrga inimesega, kes on jõuda hätta sattunud või ei suuda endega toime saada. Sellest, et Jumal selle leegiga või tahiga toime tuleb, see viitab ju. Jumal on võrrelnud mitte ainult üksik isikut sellise murtud või rudjutud pillirooga, vaid tervet suur riiki. Näiteks profeti Jesajas on 36. peatükist, on siis varemas 6. salmis, kus Assüüria kuningas pöördub Hiskia poole, keda ta piirab ja ütleb, et kas sina loodad siis selle Egiptuse kuninga ja armee peale. Ta ütleb, et see on ju tegelikult murtud pillirookepp, et kui sinna peale toetad, siis ta on ju terav. Ja see rudjutud pilliroog sinna peale toetudes, ta tungib sul läbi ja puurib sust käest läbi. Ta Assüüria kuningas tundes oma jõudu, et ka Egiptus ei suudaks aidata Iisraeli, ütleb ja võrdleb Egiptuse kuningriiki, mis oli tegelikult siiski võimas riik ja võimsa armeega. Ta võrdleb seda siis murtud või ka rudjutud pillirooga. Või kui me mõtleme ka veel prohveti Jesajast suitsevat tahte, siis taas on Egiptust võrreldud suitseva tahiga. See on siis Jesaja 43. peatükki 17. salm. Ma loen selle, kus on meenutatud seda, kui omaaegne suurriiklik Egiptus ei tahtnud ka Iisali välja lasta oma valdkonnast, oma riigist, kui seda rahvast ise seisvuda ja ära minna. Siis on öeldud nõnda, ma loen ka 16. salmi, nõnda ütleb Jehova, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette, kes tõi välja vankrid ja hobused. Väe ja vägevad mehed, need lamavad ühes koosega tõuse enam. Nad on vaibunud, kustunud otse kui taht. Jumal sõna otses mõttes kustutas Iisraeli või selle Egiptuse armee kõrkja meres, kui ta laskes kõrkja mere vood Egiptuse armeele tulla ja hävitas. Nii et Jumal kustutab tahtisid maailmas, olgu selleks Iisraeli rahva eksinud, olgu selleks kogudused või kristlased, kes ei käi Jumala õiguse radu ja kes ei kasuta oma meeleparanduse aega õigesti, või olgu selleks riigid või armeed, Jumal läbi selle sajandite ja aastatuhandete nii süütab küünlaid kui ka kustutab tahtisid, nii tervendab pilliroogusid kui ka murrab neid katki. Jumal teeb ühte ja teist. Ja selles mõttes me ei saa kunagi vaadata seda, et kui me räägime, et Kristus on selline isik, kes käib mööda maad ja parandab terveid, tervendab haigid ja parandab viletsaid ja aitab neid, et siis temasse võib suhtuda kui nõrgasse, kes lihtsalt ei tee, ei tõsta kisa, ei tõsta häält, ei tee reklaami selle tõttu, et selle taga on tema nõrkus. Ei, selle taga on tema missioon. Et Kristus sel maailma päevil, kui ta on maailma lunastaja, on tulnud Jumala käsul enne kõike pakkuma lunastust. Kuigi, nagu öeldud, on temas ka kohtumõistja läbi paistav. Johannes evangeeliumis Kristus räägib ka sellest juutidele. See on 8. peatükis, kus Kristus ütleb juutidele. Mul on teist palju ütelda ja teie kohta otsustada, aga see, kes mind on läkitanud, on tõeline. Ja mis ma temalt olen kuulnud, seda ma räägin maailmale. Kristus nägi küll ju, kes on inimesed. Piibe ütleb, et Kristus teadis, mis on inimeses. Ta oli olnud vaja, ütleb, et keegi millestki rääkis. Ta teadis inimese patusust, pahelisust. Ta teadis kurjust. Ta nägi seda. Ja ütles, mul oleks palju otsustada. Palju kohut mõista teie üle. Ja see kohtumist oleks olnud absoluutselt õige. Ega ta valesti ei oleks teinud. Aga ta ei teinud seda sel ajal, sest tema missioon maailmas oli enne kõike veel parandada. Veel aidata, et need suitsevad viletsad tahid hakkaksid põlema, anda veel juurde õli, et oleks pääsemine. Aga ta ütles juba, mul on otsustada teie kohta. Kui ma mõistaksin kohut, see ei oleks vale, aga ta ütleb, ma olen tulnud praegu maailma selleks, et teha Jumala tahtmist. Levitada seda Jumala õigust, mis Jumal on meid käskinud. See tähendab pakkuda tema päästet esineda kui lunastaja. Kuid nagu ta viitas juba, on selles, ka selles kirja, kus me näeme juba tema kohtumõist ja pale nii-öelda paistes. Ainult tema kohtumõist ja pale ilmneb, mitte tema maiselu päevil sellisel kujul, vaid tuleviku päevil. Kui Kristus parandab haigeid ja aitab hädalisi, kui ta hoiab õõguvat tahti üleval ja lisab juurde ja pakub õli, kui ta on valmis aitama üles seda, kes Jumala poole oma viletsust pöördub, siis ei ole see tema nõrkus ega jõuetus ega jõuluvana mentaliteet, vaid see on tema missioon. Aidata ja päästa neid, kes on aidata lasevad. Ja kes oma pattu tunnevad ja oma pattu hädas Jumala poole pöörduvad. Neid suudab ta aidata. Tema käsivars on selles mõttes tugev. Selle kohta nüüd oli öeldud 4. salm, tema ei nõrke ega murdu. Kuni ta maa peal on rajanud õiguse. Vastandina on just toodud, kui pilliroog, see on inimesed, armeed, riigid, ühiskonnad, need on kõik Jumala silmis teatud määral kui rudjutud pilliroog. Kui suitsel tahtema palge ees, Jehova sulase kohta on nüüd öeldud, vastupidine, tema ei nõrke ja tema ei murdu. Temas ei ole pragusid, temas ei ole jõupuudujääke, temas ei ole midagi, mis oleks omane nii-öelda nõdrale inimesele. Ta ei nõrkega murdu, kuni ta on maa peal rajanud õiguse. Seda temal on nii palju jõudu, et tema suudab teostada oma tahet või nüüda Jumala tahet. See tähendab mõlemad pooled. Temas on jõudu, et lunastada maailma, et mitte mõista maailma üle nii-öelda kohut enneaegselt, vaid olla siin maailmas lunastajaks, minna ristile selle maailma ja surra maailma eest, et aidata neid suitsevaid tahte, et aidata nõrkasid pilliroogusid. Tal oli jõudu, et mitte kohut mõista enneaegselt, aga tal on ka jõudu esineda kuningate kuninga ja kohtumõistjana kord, et mõista kohut ja mõista hukka need, kes ei ole tema pääste pakkumist vastu võtnud. See, et Jumala aeg ühel ajal teha on ühte tööd ja teisel ajal teist, näitab ju terve piibel. Ja meenutame, see sama Jesaja 42 räägib sellest, et kui Kristuse kohta on öeldud, eks ole, et tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda, siis selles samas peatükis salmid 13 ja 14 ütleb nõnda, Jehova läheb välja nagu kangelane, tõhutab võitlus indu otsu kui sõjamees, ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, et saada võitu oma vaenlast üle. Ma olen kaua vaikinud, olnud tegevuseta, valitsenud ise enese üle, aga nüüd ma oigan ja nii edasi. See aeg, kus Kristus ka teeb, tegustab ühel viisil, saab mööda. Jehova või ka Jehova sulane mõlemad ühel hetkel ei esine enam parandajana. Kristus ei tule kunagi enam maailma väikese lapsena. Ta ei tule ka maailma enam selles mõttes ristile minejane, vaid ta tuleb kui kuningate kuninga ja valitsejana. Ja selles mõttes ka Jehova on aeg, kus tema õhutab nüüd võitlusindu. On nüüd, ta läheb välja kui kangelane, see tähendab on teadub, et Jehova on kangelane. Kangelane tuleb ju sealt, see on isik, kes on enne lahingusse minekut, kelle koht on teada, et ta on juba enne mitu korda võitnud. Sest sealt tuleb kangelast teod välja. Jehova on kangelane, ta on juba võitnud seda maailma. Ta on purustanud armeesid. Ta on kustutanud tahtisid. Aga tema võit on ka selles, et ta on pakkunud lunastust maailma ja ta on suutnud lunastada need, kes teda on appi hüüdnud. Jehova on kangelane. Ta on suuteline päästma ja ta on suuteline hävitama. Ta läheb, ta on seda minevikus teinud korduvalt ja korduvalt. On teada maailma rahvast, et ta on kangelane. Ja nüüd ta õhutab on võitlusindu ja kahtesugune töö jätkub siit. Ta on olnud vaikinud. On meeleparandus aeg. Ta ootab, kas inimesed pöörduvad, kas rahvad usuvad, kas Eestimaa on neid, kes otsivad teed Jumala juurde. Ta ootab ja vaikib teatud aja, aga see aeg saab täis. Jumala vaikimise aeg saab täis ja tuleb, ta tuleb maailma teissugusena. Me vajame lahendus sellesse maailma. Aga see lahendus ei ole inimlik lahendus. See ei ole sotsiaalne lahendus. Et jah, kui meie teeme Kristuse tegusid, kui Kristus parandas haigeid, toitis neid, kes on näljasid, väheste leibade, väheste kaladega, et kui Kristus, kristlane tegeleb samasuguste küsimustega ja aitab viletsaid ja annab toitu näljastele ja aitab psühholoogiliselt edasi ja ülesse neid, kes on sattunud nii-öelda surve alla, et siis see missioon ongi see meie peamine missioon. Thomas Paul ka ühes oma artiklis ütleb ka, kus ta uurib või analüüsib natukene seda statistilist analüüsi või seda küsitlustulemust, mis näitas, et Eestimaal on ka kirikul üsna kõrgelt nii-öelda hinnatav seisust, annab, et inimesed noh, vähemalt formaalsete kriteeriumite järgi hindavad kiriku olemus, ütleme kiriku tööd ja on teatud usaldus kiriku ja selle töö vastu ja ta ütleb selle kohta nõnda. Tundub, et kiriku nišiks praeguses pidevalt muutuvate väärtushinnangute maailmas on just intensiivse uuenemisega kaasneva stressi leevendamine. Hingeline taastus ravi nõrgematele. Ja ta ütleb, et kiriku liikmeskonnal on selle tõttu siis ka kõrgemad nõudmised. Ja ta ütleb ka, et kiriku juhtkond on igatahes täiesti teadlik talle ajastu esitatud nõuetest ning võtab oma kohustusi sotsiaalkirikuna tõsiselt. Sest ühiskonnas sisalduvate väljakutsete tähelepanuta jätmine hävitab tulevikku, nagu ütles vastava suundumuse eest vedaja. Ja ta ütleb, et kirik teeb seda sotsiaaltööd, aga ta ütleb ka kokkuvõttes nõnda. Seni, kui kirik täidab talle usaldatud sotsiaalset tellimust, ollakse temaga üldiselt rahul. Paraku ei taga funksionaalne tõhusus hoolekande alal kirikus kuulutatava sõnumi tõeväärtuse tunnustamist. Need on kaks eri asja. Ei kiriku tõeväärtuse tunnustamist ja kahjuks sotsiaalabi ei garanteeri ka kirikupoolset tõeväärtuse kuulutamist. Ka tema mainib seda, et kirikud kõik ei kuugi toime tulla ka tõesõnumi kuulutamisel. Nii et võiks arvata, et jah, kui kirik lähetuks ainult ka sellest kitsast koost, et ta eesmärk on maailmas ainult parandada, üles aidata inimlikus mõttes, anda psühholoogilist abi, pakkuda sotsiaalhoolekannet ja muud, siis me täidame hästi oma funksiooni. Ei täida. See on ka kiriku missioon, aga mitte tema esmane funksioon. Nii nagu Messial, Jumala sulasel oli esmane funksioon levitada Jumala õigus, Jumala sõna, Jumala tõde ja seda kahekülgset tõde Jumal kui kohtunik ja Jumal kui päästja. Kui me sellega toime tuleme, siis oleme peaasjaga toime tulnud ja sellele lisandub ka see parandamine, aitamine, kuid see kuulub tema teise järgulise funksiooni juurde. Me peame ka oma elus mõtlema sellele, kuidas meie nende funksioondega toime tuleme. Ka meie oleme Jumala sulased selles mõttes küll tema vähimad sulased. ja ka halvad sulased sageli oma töödes ja tegemistes, sest ei suuda tema tööd teha nii, nagu me peame. Niisuse tõsidusega, niisuse sisukuse, julgusega. Liik sageli esineb ja tungib üha rohkem peale enda mandumist sellelt õiguse kuulutamisest teise järguliste ülesannete juurde. Aga Jumal ootab oma sulastelt, nii nagu ta ootas seda messialt, nii nagu ta ootas omaaegselt Iisalilt, nii nagu ta ootas oma sulastest, nagu on nimetatud oma sulastelt, prohvetitelt, et nad enne kõiku tema sõnu, tema tõesõnu ja tema õigust maailmas kuulutaksid ja laiali levitaksid. Nii on ka see meie põhiline missioon, mitte esineda sotsiaalkirikuna, vaid Jumala tõeväärtuste ja õiguse esindajana. See on meie missioon. See on meie suurim ülesanne. Ja vaadakem siis, kuidas meie selle ülesandega oma elus toime saame. Vaadakem, et kas meie lambid ei ole kustunud või kustumas. Vaadakem, et need praod, pilliroos, ei läheks kaugemale, vaid et need saaks parandatud. Selleks on praegu olemas abimees. Praegu ta veel ei kisenda ja ei karju. Veel ta ei mõista kohut sellisel moel, nagu ta kord saab olema. Veel saab tema poole pöörduda kui päästaja ja lunastaja poole, sest veel on armu aeg, meeleparandusaeg ja usu aeg. Kasutame siis seda võimalust, sest veel Jumal pakub lunastust neile, kes tema poole pöörduvad. Aamen.